นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิ
พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าพัทธาคตสอนสองเรื่องเรื่องแรกก็คือให้พวกเธอทั้งหลายเห็นบาปโดยความเป็นบาปข้อที่สองเมื่อเห็นบาปด้วยความเป็นบาปแล้วให้รู้จักโทษของมันให้เบื่อหน่ายในบาปนั้นให้คลายกำหนัดละความยินดีให้หลุดพ้นจากบาปนั้นคำสอนนี้สั้นแต่ก็มีความหมายที่น่าสนใจก็สังเกตข้อแรกก็คือพวกเราทั้งหลายยังไม่เห็นบาปด้วยความเป็นบาปยังไม่เห็นกิเลสด้วยความเป็นกิเลสหมายความว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นบาปเรากลับเห็นว่าเป็นบุญในทำนองเดียวกันสิ่งที่เป็นบุญบางทีก็กลับมองว่าเป็นบาปก็ได้เมื่อเราไม่เห็นบาปกำลังใจที่จะละบาปก็ไม่เกิดขึ้นความเบื่อหน่ายความกลัวความละอายก็ไม่เกิดขึ้นนั้นท่านให้เราดูให้เห็นแล้วก็พยายามปฏิบัติในเรื่องของบาปกรรมหรือกิเลสเราอาจจะแยกได้ว่ากิเลสบางอย่างมันไม่ดีอย่างเห็นได้ชัดปัญหาก็เพียงเพราะว่ามันยังมีอำนาจเหนือจิตใจเรายังละไม่ได้อยู่ในพวกรู้ว่าไม่ดีแต่อดไม่ได้พวกนี้ตรงนี้ก็ยังดีตรงที่ว่าเรารู้ตัวว่ามีปัญหาเราก็ยังยอมรับว่าตัวนั้นเป็นบาปแต่ก็ยังมีบางอย่างที่มันติดพันกับสิ่งที่ดีบ้างหรือติดพันกับสิ่งที่จำเป็นบ้างพวกนี้ที่จะยากยกตัวอย่างคือหลวงพ่อชาท่านเคยสอนพวกเราเรื่องการฉันอาหารว่าการฉันมากเกินไปนี่มันง่ายการอดข้าวนี่มันง่ายไม่ยากแต่การฉันอาหารแต่พอดีด้วยความสำรวมนี่ยากอ ผู้จะเลิกสูบบุหรี่ถึงจะยากมันก็ยังง่ายอยู่ตรงที่ว่ามีกำลังใจถึงพร้อมเมื่อไหร่มีเหตุผลกับตัวเองพร้อมเมื่อไหร่ดับได้หลายคนพอถึงวันใดวันหนึ่งพร้อมแล้วก็ดับได้เลยกำลังใจนั้นไม่สูบอีกต่อไปเพราะอะไรเพราะการสูบบุหรี่ไม่ใช่ส่วนจำเป็นของชีวิตเป็นส่วนเกินแต่ถ้ามีกิเลสเกี่ยวกับการทานอาหารเป็นต้นละยากกว่าเพราะอะไรเพราะยังไงต้องทานทุกวันอดทานที่เดียวไม่ได้ดังการละสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกิจประจำที่เป็นส่วนสำคัญหรือส่วนจำเป็นของชีวิตที่ยากแล้วเมื่อสิ่งที่ไม่ดีผูกพันกับสิ่งที่ดีแต่สติเราไม่คมชัดอาจจะแยกไม่ได้ก็ถือว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็ไม่เห็นสิ่งส่วนที่ดีในสิ่งที่ไม่ดีไม่เห็นส่วนที่ไม่ดีในสิ่งที่ดีทั้งการมีสติกับตัวนี้สำคัญมากจิตใจเราจึงจะละเอียดเพราะสติเราดีขึ้นจะสังเกตหลายสิ่งหลายอย่างที่แต่ก่อนมีอยู่แต่ไม่เห็นเมื่อไม่นานมานี้อาตมามีโอกาสไปพักที่บ้านโยมที่อยู่บนยอดเขาทิวทัศน์จากบ้านนั้นสวยมากสามารถเห็นเกาะในอ่าวพะงามากมายแต่วันแรกอากาศค่อนข้างจะพร่ามัวเห็นเกาะไม่กี่เกาะวันที่สองอากาศชัดขึ้นก็เห็นมากขึ้นวันสุดท้ายเห็นเยอะแยะเลยเกือบจะนับไม่ถ้วนเกาะมันก็มีอยู่ตลอดเวลาแต่การเห็นเกาะขึ้นอยู่กับอากาศมีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในจิตใจที่มันมีอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นเหมือนกับอากาศมันพร่ามัวสติเหมือนกับฝนตกแล้วทำให้อากาศใสสติให้ความชุ่มชื่นแก่จิตใจแล้วเราสามารถเห็นหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งมีอยู่แล้วแต่ไม่เคยสังเกตอย่างเช่นเราเห็นความขัดแย้งในความคิดของตัวเองที่อาตมาเคยพูดบ่อยๆว่าคนเราหลายคนต้องการความสงบต้องการมากแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ยอมสร้างเหตุให้เกิดความสงบยังไม่กล้าละเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตใจเราไม่สงบอยู่บ่อยๆตัวอย่างที่พึงอ่านเจอไม่นานนี้ก็คือนักสังคมศาสตร์ทำการวิจัยที่เครื่องถ่ายเอกสารผู้หญิงคนหนึ่ง ถือกระดาษสีแผ่นขอ thank you ขอถ่ายเอกสารของตนก่อนคนที่นั่งคอยอยู่ครั้งแรกหรือว่าคนแรกขอโดยไม่มีเหตุผลเพียงแต่ว่าขอแล้วก็มีคนยอมสัก 30% ทีนี้ครั้งที่สองก็ขอมีเหตุผลว่ามีธุระด่วนขอถ่ายก่อนได้ไหมในกรณีนี้คนก็เห็นใจก็ให้ถ่ายก่อนทั้ง 80% แต่ที่น่าสนใจก็ครั้งที่สามเขาขอถ่ายก่อนเพราะต้องการจะถ่ายก่อนแต่เข้าใจคำว่าเพราะว่า because ทั้งขอถ่ายก่อนเพราะต้องการจะถ่ายก่อนซึ่งเป็นเหตุผลที่ไม่ใช่เหตุผลแต่ปรากฏว่าคนให้ทั้ง 60%นี่ทำให้แต่กรณีแรกกรณีที่สองเราสรุปแล้วว่าถ้ามีเหตุผลคนจะให้แต่เมื่อมีกรณีที่สามก็มีข้อสรุปว่าพอได้ยินคำว่า because นี่มันเป็นตัวกระตุ้นว่าคนนี้มีเหตุผลเราไม่ได้กลั่นกรองเหตุผลเอาแค่ว่าเพราะว่าก็พอละให้ไปเป็นตัวอย่างเรียกว่าจิตใจของเราเนี่ยมันทำงานแบบอัตโนมัติส่วนมากเพราะฉะนั้นคนมีเหตุผลอาจจะไม่ใช่เหตุผลก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นแต่เพราะเรารีบไม่ค่อยจะตั้งใจพอได้ยินคำว่าเพราะว่าโอเคได้คนนี้มีเหตุมีผลวันมาเตือนที่แล้วพบชาวต่างประเทศคนหนึ่งกำลังเรียนที่กรุงเทพตอนนี้ชาวต่างชาตินิยมมาเรียนไทยสตูดี้กันมากเขาก็เล่าว่านักศึกษาไทยเหมือนกับมีสองชั้นคือที่ชั้นหนึ่งก็คือเด็กที่เคยอยู่เมืองนอกหรือว่าเรียนโรงเรียนนานาชาติตั้งแต่เด็กที่พูดภาษาอังกฤษได้คล่องอันที่สองก็คือเด็กที่ยังไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษแล้วก็เขาจะถือว่าเด็กที่พูดภาษาอังกฤษคล่องนี่เก่งแต่เขาบอกว่าเขาไปคลุกคลีกับเด็กที่ผู้ภาษาอังกฤษคล่องปรากฏว่ามีคุณธรรมที่กำลังรับการยกย่องมากคือเป็นเด็กที่กล้าแสดงเด็กกล้าแสดงแล้วก็แสดงในภาษาอังกฤษที่ชัดเจนเสียแต่อย่างเดียวเสียแต่ว่าสิ่งที่แสดงแทบจะไม่มีเหตุผลตอนถ้าหากว่าเราสนับสนุนให้เด็กกล้าแสดงออกแต่ไม่ฝึกให้เขามีสติปัญญาก็กลายเป็นว่าส่งเสริมให้เด็กพูดพร่อยตอนนี้พูดพร่อยมากขึ้นก็ไม่น่าจะเป็นเครื่องวัดความเจริญพูดเก่งแต่ว่าพูดเก่งพูดดีพูดได้แต่ว่าสิ่งที่พูดนั้นไม่ค่อยจะเป็นประโยชน์ดังเหตุผลนั่นก็ต้องมีเหตุผลจริงไม่ใช่เหตุผลที่เราหามาทีหลังการที่เราหาเหตุผลมาสนับสนุนความต้องการของเรานี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจควรศึกษาอาตมาเคยพาเ พระไปหาหลวงพ่อแบนแล้วพระท่านต้องการจะไปทุดงหลวงพ่อแบนไม่ค่อยเห็นด้วยแล้วถามว่าคิดทำไมจึงอยากไปพระท่านให้เหตุผลท่านบอกว่านั่นคือเหตุผลของคนอยากไปถ้าไม่อยากไปนี่เหตุผลนี้ก็คงจะไม่มีคือความอยากไปเกิดก่อนเหตุผลที่จะไปเกิดทีหลังทั้งว่าอย่างนั้นเราก็เลยตกลงว่าสมัยนี้เป็นไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเป็นสมัยที่อยู่ง่ายไปยากทุกวันนี้เป็นสมัยที่อยู่ยากไปง่ายแต่เรื่องนี้มันก็มีทุกคนมีอาจารย์ที่อยู่มหาวิทยาลัยนี่สุดจะ UCLA ท่านก็ทำการวิจัยเรื่องการสะกดจิตท่านสะกดจิตผู้สาสมัครแล้วในขณะที่เขาถูกสะกดจิตก็สันว่าเมื่อออกจากภาวะสะกดจิตแล้วปกติแล้วถ้าอาจารย์ชวนทานน้ำชาให้ลุกขึ้นไปกลางร่มที่อยู่หลังประตูเสร็จแล้วก็ให้ออกจากภาวะสะกดจิตกลับไป อยู่ในภาวะปกตินั่งคุยกันแล้วอาจารย์ก็บอกว่าทานน้ำชาดีไหมเพราะพวกทานน้ำชาปั๊บคนนี้ลุกขึ้นเดินไปที่ประตูกลางร่มอาจารย์เขาถามว่ากลางร่มทำไมเขาบอกว่าเมื่อกี้นี้ผมรู้สึกจะได้ยินเสียงฝนตกเลยว่าเมื่อเช้านี้รู้สึกครึ้มๆกลัวว่าขากลับบ้านจะเปียกผมลองมาดูร่มนี่ว่าใช้ได้ไหมคือมีเหตุผลพร้อมนะทำสิ่งที่ไม่มีเหตุผลเลยแต่ว่าสามารถผลิตเหตุผลที่น่าฟังภายในไม่ถึงหนึ่งวินาทีด้วยตัวเองไม่รู้ตัวมันเป็นเรื่องน่ากลัวไหมบอกท่านอย่าไปเชื่อใจตัวเองนะเรื่องการหาเหตุผลที่หลังนี้ไม่ใช่เรื่องนั่งคิดทำไมเราจึงจะมีเหตุผลมันไม่ใช่อย่างนั้นมันปุ๊บปั๊บเลยฮะเป็นอัตโนมัตินะฮะนี่ผมเป็นปฏิจจสมุปบาทในชีวิตประจำวันนั้นให้เราได้ดูได้เรียนรู้จากจิตใจของตัวเองมีคนถามอาจารย์คนนี้ว่าเอ๊ะทำไมคนสะกดจิตง่ายเลยก็พูดไม่กี่คำแล้วก็เคลิบเคลิ้มและสะกดจิตได้เลยเขาบอกว่าฉันเชื่อว่าเป็นเพราะว่าจิตใจของคนธรรมดาเนี่ยมันก็ห่างจากภาวะสะกดจิตนิดเดียวเหมือนมันก็อยู่ชายแดนของภาวะนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีคำพูดที่น้อมน้ำจิตใจไปมันก็เป็นได้ง่ายเพราะมันพร้อมอยู่แล้วดังนั้นการฝึกจิตมันจึงมีอานิสงส์ที่ทำให้เราไม่เชื่ออะไรง่ายๆและไม่หลงอะไรง่ายง่ายและถ้ามีใครพยายามหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบเราก็รู้ได้เร็วขึ้นเพราะอะไรเพราะเรารู้ต่อความรู้สึกในกายและใจอยู่ตลอดเวลาบางทีใครทำอะไรใครพูดอะไรเรายังไม่ทั้งคิดคัดค้านแต่จะมีความรู้สึกอยู่ในท้อง ว่ามันก็มีความรู้สึกอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายบางทีร่างกายยังฉลาดกว่าจิตใจร่างกายยังมีสัญญาณบอกว่าไม่ใช่ระวังนะไอ้คนนี้ไม่ซื่อสัตย์ถ้าหากว่าเราคอยสังเกตร่างกายของตัวเองอยู่เสมอนะเราก็จะสังเกตเห็นเนี่ยร่างกายกำลังส่งสัญญาณนั้นก็รู้เท่าทันร่างกายรู้เท่าทันความเคลื่อนไหวของจิตใจแต่เมื่อกี้นี้เขาบอกว่ากิเลสที่เกี่ยวพันกับการเอาตัวรอดของร่างกายนี่จะเห็นและจะละยากนั่นเดียวกันกิเลสบางตัวขึ้นอยู่กับการเอาตัวรอดในชีวิตประจำวันอย่างเช่นหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันนั้นถ้าต้องใช้ความคิดมันก็ไม่ทันนั้นบางสิ่งบางอย่างต้องทำแบบอัตโนมัติแต่ภาวะอัตโนมัตินั้นมีทั้งผลดีผลเสียเพราะถ้าเราไม่ระวังเนี่ยจะทำให้เราผิดพลาดได้แต่เราจะเลิกทีเดียวไม่ได้อย่างเช่นบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่รู้ทำยังไงดีแล้วก็ดูคนอื่นว่าเขาทำยังไงก็ถือว่าเป็นกลางของความฉลาดแม้ก็เข้าไปในสถานที่ใหม่แล้วก็ดูคนอื่นที่เขาเก่งแล้วเป็นตัวอย่างแล้วมันก็เป็นอัตโนมัติของจิตใจเหมือนกันแต่มันก็เกิดปัญหาได้มีเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่ง อยู่ที่นิวยอร์กแล้วก็เดินตามถนนตรงกลางคืนถูกผู้ชายจี้แล้วก็แทงเขาวิ่งหนีผู้ชายก็วิ่งตามแล้วก็แทงครั้งที่สองเขาก็ออกไปได้วิ่งหนีตั้งแทงครั้งสุดท้ายเขาตายจากแทงครั้งแรกจนแทงครั้งที่สามนั้นเกือบ30นาทีวิ่งตามถนนปรากฏว่ามีคนเห็นเกือบ40คนแต่ไม่มีใครทำอะไรเลยทั้งคนที่อยู่ในบ้านแค่หยิบโทรศัพท์มาโทร911ไม่มีใครทำหลังจากเรื่องนี้เป็นข่าวก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากว่าคนสมัยนี้ใจดำไปอยู่ในเมืองใหญ่ไม่มีน้ำใจต่อกันไม่อยากจะยุ่งเห็นความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ไม่คิดจะช่วยนี่คือความเสื่อมของมนุษย์ที่ปรากฏชัดแล้วก็มีนักสังคมศาสตร์เหมือนกันที่ไม่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเขาเลยทำการวิจัยด้วยเอานักแสดงสองคนทำเหมือนกับเป็นการจี้การแทงอยู่กลางถนนแต่ก็ทำต่อหน้าคนเดินผ่านแค่คนเดียวปรากฏว่าในกรณีที่คนเห็นคนเดียวคนนั้นจะวิ่งมาช่วยเกือบ95ใน100แต่ถ้าเพิ่มจำนวนคนที่เห็นความช่วยเหลือจะน้อยลงเขาสรุปออกมาว่าไม่ใช่ว่าคนใจดำแต่เมื่อคนจำนวนมากแล้วก็เห็นอะไรแปลกประหลาดเขาจะมองคนอื่นว่าเรื่องนี้เรื่องจริงหรือไม่จริงควรช่วยหรือไม่ควรช่วยและเมื่อต่างคนต่างไม่รู้ แต่ในเมืองใหญ่ในต่างคนต่างไม่รู้จักซึ่งกันและกันพอเห็นคนนั้นเฉยคนนี้ก็เฉยคนนั้นก็เห็นคนนี้เฉยคนนี้ก็เฉยต่างคนก็ต่างทุกคนก็เฉยกลายเป็นว่าไม่มีใครทำอะไรเลยไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่หวังดีแต่หากว่าเขาเห็นคนเดียวเขาจะช่วยแต่เมื่ออยู่ในหมู่คนที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชัดเขาไม่รู้จะทำตัวอย่างไรคนที่เขียนเรื่องนี้ก็บอกว่าบทเรียนที่ได้ก็คือถ้าเกิดอุบัติเหตุและถูกจี้แล้วเห็นคนหลายๆคนต้องชี้ที่คนใดคนหนึ่งว่าคุณช่วยผมหน่อยเนี่ยให้เขารู้ว่าเป็นหน้าที่ของเขาไม่งั้นเขาก็อาจจะคิดว่าคนอื่นจะช่วยหรือว่าอาจจะมีคนช่วยไปแล้วมันเกิดจากความไม่แน่ใจแต่อัตโนมัติก็เรียกว่าการที่จิตใจในมองคนอื่นเพื่อรู้ว่าควรจะทำยังไงอันนี้เราจะยกเลิกไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แต่ว่าเราต้องระมัดระวังเพราะว่าถ้าไม่ถูกกาลเทศะนี่ก็จะเป็นปัญหาที่ยกตัวอย่างนี้เราจะเห็นว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตเราที่เราจะชี้ตรงนี้ว่านี่ไม่ดีนะเป็นกิเลสนะต้องเลิกนะมันไม่ได้เพราะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ดีที่เราต้องการรักษาไว้หรือสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตที่เราเลิกไม่ได้เพราะเราต้องมีสติให้มากให้รู้เท่าทันให้รู้ว่านี่คืออะไรมันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไรเราจะเอาแต่ส่วนนี้ไม่เอาส่วนนี้ได้ไหมหรือว่าถ้าเราต้องยอมรับว่าส่วนนี้ต้องมีอยู่ตามธรรมชาติทำยังไงเราจึงจะไม่เป็นทุกข์กับสิ่งนี้อย่างเช่นเรื่องความเปรียบเทียบการเปรียบเทียบเป็นศูนย์หนึ่งของชีวิตและการเปรียบเทียบมีประโยชน์แต่ถ้าเราไม่ฉลาดในความเปรียบเทียบก็จะเกิดปัญหาได้มากพอเมื่อเราเอาสองอย่างเปรียบเทียบสมมติว่าเรามีเอาพูดง่ายๆว่าสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีมาอยู่ด้วยกันธรรมชาตินะว่าจะทำให้ความรู้สึกว่าสิ่งที่ดีดีกว่าที่เป็นจริงแต่สิ่งที่แล้วก็แล้วที่ควรเป็นจริงแล้วจะเอาของสวยของไม่สวยมาอยู่ด้วยกันในความรู้สึกของผู้เห็นความสวยเพิ่มมากขึ้นทำให้สวยกว่าที่เป็นจริงแต่สิ่งที่ไม่สวยก็จะดูว่าไม่สวยมากกว่าที่เป็นจริงดังนั้นคนขายบ้านขาย real estate บางคนที่อเมริกาเขาเล่าว่าเขาจะพาลูกค้าไปดูบ้านที่ไม่สวยเลยไม่ดีเลยสักสองบ้านก่อนแล้วก็คอยพาไปที่บ้านหลังที่สามที่เขาต้องการขายพอเปรียบเทียบกับสองบ้านแรกก็สวยมากเนี่ยเขาจะใช้หลักนี้เพื่อหลอกคนและเพื่อได้ประโยชน์ที่ต้องการนี่ทุกวันนี้เรากำลังเป็นทุกข์กับการโฆษณามากที่จริงเป็นปัญหามานานแล้วแต่เราเห็นโดยเฉพาะผู้หญิงเพราะว่าส่วนมากก็จะใช้รูปผู้หญิงโฆษณามากกว่ารูปผู้ชายเพราะฉะนั้นจะเห็นรูปผู้หญิงสวยงามอยู่ทุกวันมองทางไหนมีแต่รูปผู้หญิงที่หุ่นดีสวยก็กลับมาเปรียบเทียบตัวเองกับคนนั้นก็รู้สึกไม่พอใจกับสังขารตัวเองเพราะมีสิ่งเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ผู้ชายก็เริ่มจะเป็นที่อังกฤษในยาเสพติดล่าสุดที่กำลังเป็นห่วงกันมากคือพวกสเตียรอยด์ไม่ใช่พวกยาอียาบ้ายาสเตียรอยด์เด็กหนุ่มกำลังทานสเตียรอยด์กันมากเพราะอะไร ผู้ต้องการมีหุ่นเหมือนนักแสดงเหมือนนายแบบที่มีกล้ามเนื้อเยอะแยะเพราะว่าไม่พอใจกับสังขารตัวเองเพราะไม่เหมือนสังขารที่เขาเห็นในไปโฆษณาอันนี้คือการเปรียบเทียบที่มีโทษมากสมัยก่อนท่านอุบลในชนบทฝ่ายยังไม่เข้าที่สาขาวัดปานานาชาติที่อำเภอคงเจียมผู้จำก้อมหมู่บ้านที่อยู่เชิงเขานั้นตอนที่เราไปอยู่ใหม่ๆเด็กยังไม่มีไฟฟ้าและอาตมาสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงของชาวบ้านหลังจากได้ไฟฟ้าเปลี่ยนเร็วมากและที่ชัดที่สุดก็คือเกิดความไม่พอใจในวิถีชีวิตของตนเพราะว่าพอมีไฟแล้วต้องซื้อทีวีดูทีวีแล้วรายการทีวีข่าวอะไรมันไม่มีผลต่อจิตใจเขามากเท่าการโฆษณาเพราะเขาเห็นการโฆษณานั่นคือเป็นการสร้างภาพของชีวิตที่สมบูรณ์ให้เขาเห็นเมื่อเขาเทียบวิถีชีวิตของตัวเองกับวิถีชีวิตของเด็กยิ้มเย็มเจ่มใสในการโฆษณารู้สึกว่าสู้เขาไม่ได้การแต่งตัวเครื่องใช้สอยต่างๆเนี่ยไม่มีเลยทั้งที่ก่อนหน้านั้นอาตมาว่าสำหรับชาวบ้านเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนมากวัตถุต่างๆก็น้อยก็จริงแต่เขาก็มีความสุขพอสมควรแต่หลังจากมีทีวีแล้วสิ่งแวดล้อมก็เหมือนเดิมไม่แตกต่างกันแต่ความสุขน้อยลงทันทีเพราะเขาเปรียบเทียบตัวเขาเองกับเด็กในจอทีวีนี่เป็นตัวอย่างของโทษของสิ่งที่เราละไม่ได้เรื่องการเปรียบเทียบต้องมีแน่และการเปรียบเทียบทำให้เราฉลาดขึ้นได้ถ้าเรามีปัญญาเราเปรียบเทียบของเรากับของคนอื่นอาจจะเห็นข้อบกพร่องของเราได้เราควรจะปรับปรุงแก้ไขตรงนี้ตรงนี้แต่ถ้าเราเปรียบเทียบไม่เป็นกลายเป็นว่าอิจฉาก็ได้รู้สึกตัวเองมีปมด้อยแล้วถ้ารู้สึกว่าของตัวเองดีกว่าก็กลายเป็นเถื่อตนเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์แต่เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องรู้เท่าทันนั่นในการศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเรามีโครงสร้างการศึกษาที่สำคัญคืออริยสัจสี่ใช่ไหมเพิ่งก่อนฟังเรื่องลุงปู่เสาท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ไม่ชอบเทศแล้วท่านเทศท่านขึ้นธรรมาสท่านพูดไม่กี่คำก็ลงครั้งหนึ่งท่านขึ้นธรรมาสเทศให้พระฟังท่านบอกว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคเอวังก็มีโดยประการฉะนั้นกลับคุติเลยไม่พูดกับใครแต่ก็จริงของท่านนะว่าเดี๋ยวมันทั้งหมดมันอยู่ในสี่ข้อนี้แต่ที่อยากพูดวันนี้ก็คือสิ่งต่างๆในชีวิตลองพยายามดูว่าอยู่ในข้อไหนคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตจะลงในข้อใดข้อหนึ่ง อย่างเช่นเรื่องการโฆษณาหรือการเปรียบเทียบอยู่ในข้อไหน อยู่ในข้อแรกก็คือข้อทุกทีนี้พอเรารู้ว่าอยู่ในข้อไหนแล้วเราก็รู้ว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรข้อแรกก็คือสิ่งที่ควรจะรู้เท่าทันฉะนั้นกิจกรรมชีวิตต่างๆนะก็ร่วมแต่อยู่ในข้อแรกคือสิ่งที่ควร รู้เท่าทันแต่สิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นข้อที่สองสมุทัยซึ่งเป็นสิ่งที่ควรละสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยของความทุกข์ที่ละได้ใช่ไหมความทุกข์บางอย่างนี่ก็เป็นส่วนของธรรมชาติเช่นเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ไม่ใช่เรื่องของของกิเลสหรืออาจจะเป็นเรื่องของกิเลสในชาติก่อนที่ทำให้ต้องเกิดเป็นอย่างนี้แต่ไม่ใช่เรื่องปัจจุบันแต่พอเรากำหนดว่าอะไรคืออะไรมันอยู่ในอริยสัจข้อไหนเราก็มีแนวทางปฏิบัติขึ้นทันทีหรือว่าควรจะทำอะไรกับสิ่งนี้ท่านก็ถือว่าอะไรเป็นของที่ต้องยอมรับอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ควรยอมรับตัวบาปอยู่ตรงไหนตัวกิเลสอยู่ตรงไหนเราก็แยกแยะได้ไหมเช่นการเปรียบเทียบต้องระวังมากเช่นการอุปมาอุปไมยนี่ทำให้เราหลงได้ง่ายเพราะว่าถ้าเราอุปมาสิ่งใดกับภาพพจน์ที่ชัดเจนเราก็มีโอกาสหลงมีโอกาสทำไมว่าหนึ่งเพราะว่าในขณะที่เรารู้สึกว่าไม่เข้าใจสิ่งใดสิ่งที่มันสลับซับซ้อนที่มันยากในขณะที่เรารู้สึกว่าไม่เข้าใจรู้สึกว่ายากมันมีความรำคาญใช่ไหมอยากจะรู้อยากจะเข้าใจไม่อยากจะอยู่แบบนี้แบบไม่เข้าใจตัวนี้ตัววิปาวตัณหาเพราะฉะนั้นมันพร้อมที่จะยึดคำอธิบายที่ง่ายที่เห็นชัดเหมือนกับที่ว่าเมื่อกี้นี้ว่าแต่แค่คำว่าเพราะว่าก็พอใจแล้วพอใจว่าตัวเองมีเหตุผลทั้งที่สิ่งที่เป็นเหตุผลอาจจะไม่ใช่เหตุผลทีนี้บางทีคำอุปมาอาจจะชัดมากเข้าใจแล้วชัดแล้วแต่การอุปมานี่อาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่อุปมาก็ได้ตัวอย่างเอาอย่างนี้แล้วกันว่าคนไม่ดีพยายามเปลี่ยนนิสัยนานแต่ก็ยังเหมือนเดิมแล้วใครก็บอกว่าเนี่ยเสือไม่ทิ้งลายเสือไม่ทิ้งลายนี่เป็นคำพูดโบราณแล้วเราเห็นภาพชัดใช่ไหมเสือเนี่ยก็เป็นเสืออยู่อย่างนี้จนวันตายเสือไม่มีลายไม่มีเสือทิ้งลายไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคนนั้นนี่ไม่เปลี่ยนหรอกเหมือนเสือที่ทิ้งลายไม่ได้ก็เห็นชัดนะแต่เป็นจริงไหมที่คนนั้นเปลี่ยนไม่ได้มันไม่จริงใช่ไหมไม่ขึ้นอยู่กับคำอุปมาอย่างเช่นพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ที่เคยประมาทผู้ที่เคยทำความชั่วในอดีตแต่ตอนหลังรู้สึกตัวสำนึกบาปกลับตัวงดงามมากเหมือนประจันเต็มดวงที่ผลจากเมฆนั้นนั้นมีคำอุปมาสองอย่างอุปมาหนึ่งก็คนไม่ดีเหมือนกับเสือที่ทิ้งลายไม่ได้อุปมาข้อที่สองพุทธเจ้าก็คือคนเราเนี่ยคนไม่ดีเหมือนพระจันทร์เต็มดวงที่ถูกเมฆปิดบังเอาไว้มันชัดทั้งสองภาพแต่ว่าภาพที่สองเราถือว่าถูกต้องตรงตามความจริงภาพแรกไม่ตรงตามความเป็นจริงนั้นเราทุกคนก็ชอบให้มันง่ายใช่ไหมแม้ชอบท่านเทศท่านพูดมันง่ายแต่สิ่งที่ง่ายอาจจะไม่จริงก็ได้ฮะบางทีสิ่งที่ยากอาจจะยากเพราะว่าจำเป็นต้องยาก บางสิ่งบางอย่างมันยากเพราะว่าคนพูดขาดความสามารถในการสื่อสารแต่บางทีมันยากเพราะว่าง่ายกว่านี้ไม่ได้ถ้าเรามีเงินไขว่าอะไรๆมันต้องง่ายถึงจึงจะเอาอันนี้เรามีโอกาสจะหลงได้แล้วถ้าพบโอเห็นภาพชัดอันนั้นก็ยังไม่การเป็นการพิสูจน์ว่าจริงว่าใช่บางทีภาพชัดแต่ไม่จริงก็มีเพราะฉะนั้นผู้มีสติจะรู้ตัวว่าเมื่อเราฟังอะไรหรือว่าศึกษาอะไรเราก็ยังมองไม่เห็นยังไม่เข้าใจเราจะระวังตัวระวังเพราะว่าเรารู้ว่าโอกาสที่ตัววิภวตัณหาความรำคาญการอยากคำตอบที่ง่ายๆเร็วๆจะทำให้การพิจารณาของเราคลาดเคลื่อนไปได้ผิดพลาดไปได้จึงจะทำตัวให้เย็นๆรอบคอบเมื่อมีคำอุปมาอุปไมยนะใจหนึ่งก็รับรู้รับทราบในความชัดเจนของคำอุปมาข้อที่สองก็พูดว่าอุปมาตรงตามข้อมูลหรือเปล่าหรือบางทีอาจจะเป็นการอุปมาที่จริงในบางแง่แต่ไม่จริงในบางแง่นี่เราต้องระวังฉะนั้นสติการเจริญสติเป็นเงื่อนไขของความละเอียดของจิตเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่เคยเห็นก็มีอะไรศึกษาอยู่เรื่อยมันสนุกตรงนี้สนุกที่เราเห็นจิตใจเห็นการเคลื่อนไหวของจิตใจเห็นความกระล่อนของจิตใจการเข้าข้างตัวเองเหตุผลเทียมเหตุผลปลอมที่จิตใจผลิตขึ้นมาเรื่อยเห็นบาปด้วยความเป็นบาปถ้าเห็นกิเลสด้วยความเป็นกิเลสแล้วความรู้สึกท้อออกมามันรู้สึกกลัวมันย่อมเกิดถ้าเห็นกิเลสตัวเองแต่ไม่เกิดความรู้สึกว่ากลัวก็ยังไม่เห็นจริงมันก็พยายามดูพยายามสอนตัวเองทุกวันเป็นกัลยาณมิตรกับตัวเองวันอย่าเป็นบาปมิตรพยายามน้อมจิตไปในทางที่ดีที่งามค่อยๆขัดเกลาสิ่งที่ไม่ดีไม่งามวันนี้ก็คงจะได้ให้ธรรมะพอสมควรในเวลาที่ลองเพียงแค่นี้